Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι προεστώσα της χριστιανικής αδελφότητος Χριστιανική Ελπής, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την προσφώνηση και ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας και είναι τιμή η πρόσκληση για μένα. Και είναι η αλήθεια τιμή μου να μιλάω από καιρού εις καιρών για τους προσωπικούς μου δασκάλους. Οι προσωπικοί μου δάσκαλοι είναι τα μικρά παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό θα φανεί από τα όσα θα προσπαθήσουμε να πούμε στη συνέχεια, που εμπολής είναι βγαλμένα από την καθημερινή μας ενασχόληση με το ασθενές παιδί. Στο πέρασμα της ιστορίας, το ενδιαφέρον για την υγεία και τη φροντίδα των παιδιών παρουσιάζεται ως δευτερεύουσα προτεραιότητα που αφήνεται πολλές φορές τις επιλογές των φυσικών δυνατοτήτων του παιδιού και φαίνεται να εξαρτάται από τις ανάγκες της εκάστοτε πολιτείας και να παρουσιάζεται ως εξαρτώμενη από τις διαθέσεις των γονέων. Από την τραγική επιλογή του Κεάδα στην αρχαία Σπάρτη ως την αρχαία Ρώμη, όπου ο πατέρας είχε το δικαίωμα να παραδώσει τα προβληματικά παιδιά στην πολιτεία για να γίνουν μετέπειτα σκλάβοι, έπρεπε να φτάσει η εποχή που ο Πάσοφος Τριαδικός Θεός στη μορφή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δίδαξε στην ανθρωπότητα την αγάπη και τη φροντίδα προς τα παιδιά, καλώντας τα κοντά του, προβάλλοντας τα ως ύψιστα πρότυπα προς μίμηση, εάν μη γίνεται ως ένα των μικρών τούτων, και θεραπεύοντας τα ασθενή από αυτά στο πρόσωπο της ημιθανούς κόρης του Ιαΐρου. Έπρεπε να περάσουν 19 αιώνες ώστε το 1802 να ιδρυθεί το πρώτο στην ιστορία παιδιατρικό νοσοκομείο του σύγχρονου δυτικού κόσμου, το νοσοκομείο Des Enfants Malades στο Παρίσι, στην περιοχή προηγούμενου ορφανοτροφείου. Και ο αγγλόφωνος κόσμος περίμενε μέχρι το 1852 για το πρώτο παιδιατρικό νοσοκομείο του, το νοσοκομείο για άρρωστα παιδιά Great Ormond Street του Λονδίνου, που και σήμερα είναι ένα από τα πιο υψηλής φήμης και δραστηριότητας παιδιατρικά νοσοκομεία στον κόσμο. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρώτο παρόμοιο ίδρυμα ήταν το νοσοκομείο παιδών στη Φιλαδέλφια, το οποίο άνοιξε το 1855. Ίσως το μοναδικό προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία θεραπευτικό ίδρυμα περίθαλψης ασθενών παιδιών να ήταν το κολοσιαίο θεραπευτικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου τον 5ο αιώνα. Ενώ το 1988 ιδρύεται για πρώτη φορά ξεχωριστή ιατρική εταιρεία που ασχολείται με τα παιδιά, η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, η πρώτη που ασχολήθηκε αποκλειστικά με την υγεία και την ασθένεια των παιδιών. Και είναι γεγονός ότι στη διάρκεια του περασμένου αιώνα πολύ σημαντική πρόοδος σημειώθηκε εμφανής σε όλους μας στον τομέα της υγείας του παιδιού. Έτσι ώστε, όπως φαίνεται στη διαφάνεια, η παιδική θνησιμότητα κατακόρυφα και αξιοζήλευτα έχει μειωθεί. Παρ' όλα αυτά, η Ρόνα Ρούντολφ κλείνει τον πρόλογο ενός από τα σημαντικότερα textbooks παιδιατρικής της Ανατολής του 20ου αιώνα με το παράπονο ότι η περίθαλψη και η φροντίδα της υγείας των παιδιών σήμερα συνεχίζει να είναι αποσπασματική, με ελάχιστο ενδιαφέρον για την ολότητα της παιδικής προσωπικότητας και τις ανάγκες του παιδιού για φυσιολογική ανάπτυξη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στην προσπάθειά του να συμβαδίσει με την πραγματικότητα του σύγχρονου ανθρώπου, ήδη από το 1946 διήβρινε τον ορισμό της υγείας που παραμένει σε ισχύ ως και σήμερα. Και δεν τον περιορίζει, όπως βλέπετε, στην απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Λέει ότι η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας είναι υγεία και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Συνεπώς, μπορεί και ένας ανάπηρος να είναι υγιής. Ούτε τον περιορίζει στο στοιχείο της σωματικής υγείας, τις αιματολογικές, βιοχημικές, απεικονιστικές παραμέτρους. Προσθέτει επιπλέον το στοιχείο της κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας. Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική ορίζουμε ως ποιότητα ζωής ψυχοκοινωνικές παραμέτρους που προσπαθούμε να βελτιώσουμε στους βαρύτερα ή μονιμότερα πάσχοντες. Και γίνεται διαρκώς σοβαρή και αξιέπαινη πρόοδος στη βελτίωση όλων των παραμέτρων της υγείας και της ποιότητας ζωής. Στον αναπτυγμένο κόσμο που ανήκουμε, θεωρούμε υγιές ένα παιδί όταν μπορεί αβίαστα να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες, σχολείο, παιχνίδι, καθημερινές δραστηριότητες και όταν δεν παρεμβαίνουν κολλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή του ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Η ασθένεια αποτελεί το κυριότερο τέτοιο κόλλημα που διαταράσσει την ομαλότητα του παιδιού, βάζοντάς το να αντικρίσει με διαφορετική ματιά τον καθημερινό του κόσμο. Μια ματιά που με θαυμαστή ευκολία κινείται από το χώρο της υγείας στο χώρο της ασθένειας, οριοθετώντας με δικά της κριτήρια την έννοια της υγείας και της ασθένειας. Και από την αναφορά μας αυτή στον παγκόσμιο χώρο, θα εστιαστούμε τώρα στο παιδί που περιμένει στο χώρο αναμονής ενός ιατρείου ή στα εξωτερικά ιατρεία ενός νοσοκομείου. Στο παιδί που νοσηλεύεται στο θάλαμο ενός νοσοκομείου και στο παιδί που βρίσκεται με χρόνια ασθένεια μεταξύ σπιτιού και νοσοκομείου. Θα προσπαθήσουμε να το κοιτάξουμε στα μάτια και μέσα από αυτά είμαι σίγουρος ότι έχει να μας πει πολλά. Και πιστεύω ότι όλοι στο τέλος της παρουσίασης αυτής εύκολα θα απονείμουμε στο ασθενές παιδί τον τίτλο του προσωπικού μας δασκάλου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα απλούστερα μαθήματα. Ένα παιδί 2 χρονών, γερό, δραστήριο, χαρούμενο, πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, επισκέπτεται τον παιδίατρο στις 20 Οκτωβρίου. Οι γονείς ήρεμοι και χαλαροί. Γιατρέ, το παιδί είναι μπουκωμένο και βήχει, κάνει και λίγο πυρετό. Ίωση είναι, μην ανησυχείτε. 4 Νοεμβρίου. Πάλι τα ίδια. Ο γιατρός, ίωση είναι, μην ανησυχείτε. 22 Νοεμβρίου. Αρχίζουν και λίγο σφίγγουν τα πράγματα. Πάλι ο γιατρός, ίωση είναι, μην ανησυχείτε. Στις 21 Δεκεμβρίου είναι πιο αναστατωμένοι οι γονείς. Γιατρέ, τι θα γίνει, κάνε κάτι γιατί έρχονται και Χριστούγεννα. Περνάνε τα Χριστούγεννα, 12 Νοεμβρίου, εξαγριωμένοι πια οι γονείς, δεν αντέχω άλλο, θα του κόψω τον παιδικό. Τηλεφώνημα στη γιαγιά. Μπορείς να κρατήσεις το παιδί, πάλι άρρωστο είναι. Οι φίλες της γιαγιάς. Κυρία Μαρία, αύριο το πρωί μπορείς να βρεθούμε. Δεν μπορώ, θα έχω το μικρό. Αυτό γίνεται, το στέλνω 3 μέρες στον παιδικό και 6 μέρες το κρατάω εγώ. Αυτό όλο το σενάριο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι το ζείτε οι περισσότεροι από εσάς, έχει αποτυπωθεί και σε ιατρικές μελέτες. Λέμε, όσοι ασχολούμαστε με αυτά, ότι υπάρχει αυτά τα παιδιά τα οποία βήχουν συχνά μέσα στο χειμώνα έχουν μια πολύ μεγάλη κατηγορία παιδιών που έχουν αυτόν τον φυσιολογικό αναμενόμενο βήχα, ο οποίος οφείλεται στις διάφορες υιογενείς λοιμώξεις, ο οποίος είναι πάρα πολύ συχνός, ο οποίος δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμος και ο οποίος αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για την οικογένεια. Είναι ένα σύμπτωμα το οποίο πολλαπλασιάζει τις επισκέψεις στο γιατρό, όπως ήδη είδαμε, και είναι ένα σύμπτωμα το οποίο θα επηρεάσει σε πολύ σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής του παιδιού, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε προηγουμένως. Σε κάποια στιγμή μετά από όλα αυτά, οι γονείς ζητούν από τον παιδίατρο, αγανακτισμένοι, μήπως να κάνουμε έλεγχο ανοσολογικό, να δούμε αν έχουν κάτι τα πνευμόνια του και αρρωσταίνει τόσο συχνά. Τα κάνουν και αυτά, όλα είναι φυσιολογικά. Παίρνει και κάποια φάρμακα τα οποία δεν βοηθούν και στο τέλος, απειβδισμένοι οι γονείς, γυρίζουν στο παιδί, το κοιτούν στα μάτια και αυτό τους λέει: «Μη βασανίζεστε, δεν έχω κάτι σοβαρό. Όσο και να με στέλνετε στον παιδικό, εγώ πιο πολύ με τη γιαγιά θα κάθομαι. Εκείνο που θέλω από σας είναι να είμαι κοντά σας». Εάν επισκεφθεί κάποιος το χώρο αναμονής ενός ιατρείου για παιδιά και ρωτήσει τους γονείς, πολλοί πιστεύουν ότι τα δικά τους παιδιά είναι ευάλωτα. Αυτό έκαναν ερευνητές στην Αμερική και στην μελέτη αυτή, η οποία είναι σχετικά παλιά αλλά πολύ ενδιαφέρουσα, ρωτήθηκαν 750 γονείς που περίμεναν να εξεταστεί το παιδί τους και ένας στους τέσσερις πίστευε ότι το παιδί είναι ιδιαίτερα ευάλωτο από τις ασθένειες. Και φάνηκε στην ανάλυση που έγινε παραπέρα ότι η μισή από τους γονείς αυτούς ανησυχούσαν χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο για την υγεία του παιδιού. Και πώς αντιδρούν τα παιδιά σε αυτές τις καθημερινές συνηθισμένες ασθένειες, αυτό το οποίο είπαμε με άλλα λόγια πριν, μας το έδειξε μία επίσης σχετικά παλιά μελέτη από την Ολλανδία, όπου τα παιδιά είναι σαν να απευθύνονται στους γονείς και να τους λένε: «Εμείς όταν αρρωσταίνουμε έτσι λίγο δεν στεναχωριόμαστε, αλλά χαιρόμαστε γιατί σας αισθανόμαστε πιο κοντά σας, πιο κοντά μας». Υπάρχουν τώρα και αυτές οι καταστάσεις οι οποίες δεν είναι αυτές οι συνηθισμένες καθημερινές ιώσεις, αλλά είναι πιο χρόνια προβλήματα, τα οποία στα τελευταία χρόνια έρχονται σε πολύ μεγάλη συχνότητα να τα αντικρίσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Το συχνότερο από αυτά τα χρόνια προβλήματα στην παιδική ηλικία είναι το άσθμα. Τα παιδιά αυτά σε μεγάλο βαθμό μπορεί να βοηθηθούν και από την φαρμακευτική θεραπεία και όντως να είναι πολύ πολύ καλύτερα. Αποτελούν όμως το 15% του παιδικού πληθυσμού. Όπως βλέπουμε στην παγκόσμια κατανομή, όπου με πιο κόκκινα είναι οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερη συχνότητα άσθματος στην παιδική ηλικία, βλέπουμε ότι αφορά περισσότερο ένα νόσημα του δυτικού κόσμου. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό? Η πρώτη παρατήρηση, η πρώτη έρευνα ξεκίνησε το γιατί να έχουμε την αύξηση από μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Έγινε μια μελέτη η οποία έδειξε ότι τα παιδιά που είχαν γιαγιάδες που καπνίζανε είχαν πολύ μεγαλύτερη συχνότητα άσθματος από τα παιδιά που είχαν γιαγιάδες που δεν καπνίζανε. Αυτό αναλύθηκε ακόμα περισσότερο και βρέθηκε ότι υπάρχει, είναι γνωστός στην βιολογία και στην ιατρική, ο όρος της επιγενετικής, ο οποίος μας λέει ότι ένας εξωγενής παράγοντας μπορεί να προσβάλλει το δικό μας γενετικό υλικό μέσω διαφόρων μηχανισμών και αυτό μεν μπορεί εμάς τους ίδιους να μην μας επηρεάσει, όμως θα μεταφερθεί στις επόμενες γενιές. Είναι αυτό το οποίο είδαμε πριν. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι ο τρόπος διατροφής. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία έγινε από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όπου έχει δημοσιευτεί σε πολύ αξιόπιστα περιοδικά διεθνή, το οποίο έδειξε ότι η μεσογειακή διατροφή είναι ένα μέσο πρόληψης για την εμφάνιση άσθματος. Τι κάνανε, παρακολούθησαν 460 μητέρες κατά την εγκυμοσύνη και τα παιδιά που γεννήθηκαν. Και είδανε ότι μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άσθματος και αλλεργίας είχανε τα παιδιά όταν φτάσαν στην ηλικία τη σχολική, την πρώτη σχολική, που γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες εφάρμοζαν πιστά αυτό που λέμε μεσογειακή δίαιτα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η μεσογειακή δίαιτα πιο συγκεκριμένα, το αντίστοιχο κέντρο έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες μελέτες, αναφέρεται στον τρόπο διατροφής έτσι όπως ορίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένας άλλος παράγοντας. Αν κοιτάξουμε πολλά πρωινά την πόλη μας, όσοι μένετε στο Φίλιρο ή ξέρω εγώ αυτό, και κατεβαίνοντας προς την πόλη, μπορεί να αντικρίσουμε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει αποδειχτεί ότι προκαλεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ασθματικών εξάρσεων στα παιδιά από ό,τι στους ενήλικες. Και πάρα πολύ πρόσφατη δημοσίευση δείχνει ότι ένα πολύ τραγικό νούμερο, ότι περίπου 4 εκατομμύρια είναι ο ετήσιος αριθμός των παιδιών που θεωρείται ότι έχουν αποκτήσει άσθμα λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Όταν τώρα στο ιατρείο οι γονείς των παιδιών με άσθμα ρωτάνε, και είναι αυτό το πιο συνηθισμένο, τι να κάνουμε γιατρέ, να σηκώσουμε τα χαλιά, να βάλουμε υγραντήρα, να βάλουμε απιονιστή, να μην τα αφήνουμε να βγαίνει έξω λουσμένο, να μην παίζει ποδόσφαιρο, να βάλουμε ζέστη, να βάλουμε κρύο, να αλλάξουμε πατώματα, να αλλάξουμε κουφώματα, να πάμε να μείνουμε αλλού, κάτι να κάνουμε. Οι διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει ότι όλα αυτά που είπα, αν εφαρμοστούν όλα, μπορεί να αλλάξουν την κατάσταση σε ένα ποσοστό περίπου 5%. Εκείνο το οποίο λέει ο γιατρός συνήθως είναι από όλα αυτά να μην καπνίζετε. Τότε όταν τους το πεις αυτό, χαμογελούν και σου λένε ευχαριστούμε γιατρέ, τι οφείλουμε. Τα παιδικά μάτια βέβαια με την ερώτηση του γιατρού συνήθως παίρνουν μια λάμψη. Πες το εκδίκηση, στο έλεγα εγώ, σαν να λέει. Θα το έλεγα μάλλον παιδική αγάπη και αίσθηση ότι τότε πραγματικά κατανοούμε την ανάγκη να θυσιάσουμε κάτι από τον εαυτό μας για το καλό του παιδιού. Και για να μην αδικούμε πάντοτε τους γονείς, πολλές φορές οι πολυάσχολοι καπνιστές που δεν προφταίνουν να ταΐσουν το παιδί τους, το εφαρμόζουν για το καλό του παιδιού. Και να περάσουμε σε ένα άλλο σύγχρονο χρόνιο πρόβλημα που είναι λίγο πιο δύσκολο στη διαχείρισή του από το προηγούμενο. Στην πιο πρόσφατη καταγραφή που έγινε στη χώρα μας κατά νομής των παιδιών στις αντίστοιχες καμπύλες βάρους, αυτές μετατοπίστηκαν συνολικά προς τα πάνω γιατί τα υπέρβαρα παιδιά θεωρήθηκαν φυσιολογικά. Τι σημαίνει αυτό? σημαίνει ότι τα όρια της υγείας έχουν αυλυνθεί στις σύγχρονες κοινωνίες και αυτό που φαίνεται φαινομενικά υγιές πιθανόν να υπόκειται στους κανόνες μιας λανθάνουσας ασθένειας. Εδώ είναι η παγκόσμια κατανομή της παχυσαρκίας, όπου βλέπουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δίπλα στα υποσυτισμένα παιδιά του αναπτυσσόμενου κόσμου, ο δυτικός κόσμος έχει να προβάλλει τα παιδιά εκείνα τον fast food και τις ατελείωτες καθιστικής ζωής στην τηλεόραση και στον υπολογιστή. Βλέπουμε εδώ σταθερά αυξητική τάση των ποσοστών της παχυσαρκίας και εδώ είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος λέει ότι κατά πρόβλεψη το 2030 περίπου 40% των παιδιών θα φτάσει να είναι παχύσαρκα. Αν προσέξετε καλά, στις χώρες με τα πιο ψηλά ποσοστά είναι η δική μας, το οποίο φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακά σε αυτά εδώ τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο παιδικής παχυσαρκίας που έγινε μέσα στο 2019 στην Ιταλία, όπου η Ελλάδα μας έχει την πρωτιά. 40 με 45% των αγοριών και περίπου 35 με 40% των κοριτσιών είναι υπέρβαρα. Και βέβαια αυτό το πρότυπο το οποίο έχουμε εφαρμόσει έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών, με αποτέλεσμα υπέρταση, διαταραχές στα λιπίδια, σαχαρώδη διαβήτη, άπνιες στον ύπνο, περιορισμό της αναπνευστικής λειτουργίας, λιπόδη διήθηση του ύπατος, ορθοπαιδικά προβλήματα, ψυχιατρικά προβλήματα. Και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο είναι λυπηρό, είναι ότι έχει αρχίσει στα τελευταία 2 χρόνια να κυκλοφορούν τα αντιδιαβητικά χάπια που παίρνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε σιρόπι, το οποίο οφείλεται σε αυτό το μεγάλο ποσοστό της παχυσαρκίας. Ένα άλλο πάρα πολύ εντυπωσιακό έβριμα της σύγχρονης κοινωνίας είναι τα ποσοστά έλλειψης της βιταμίνης D. Αυτό είναι ένα στοιχείο που όσοι έχετε μικρά παιδιά θα σας το έχουν πει οι παιδιατροί σας, κάθε τόσο να μετρήσετε τη βιταμίνη D, το οποίο μέχρι τώρα και ίσως και ακόμα λίγο λέμε τώρα η ηλιόλουστη Ελλάδα να έχει πρόβλημα έλλειψης βιταμίνης D, και όμως έχει. Αυτά εδώ τα στοιχεία είναι πρόσφατα, τα οποία μας λένε, δημοσιευμένα σε πολύ αξιόπιστο περιοδικό, τα οποία μας λένε ότι μετά το πέρασμα στην αρχή του φθινοπόρου ένα 30% των παιδιών του ελληνικού πληθυσμού του λείπει η βιταμίνη D, ενώ άμα περάσει ο χειμώνας, στην άνοιξη αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70%. Αυτό γιατί γίνεται? Αυτό δυστυχώς υπάρχει και γίνεται γιατί τα παιδιά μας είναι αφοσιωμένα σε ένα κλειστό χώρο, στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, έχουν λίγη επαφή με τον έξω κόσμο. Και στις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες συμβουλεύουμε να χορηγούμε βιταμίνη D σε όλα τα βρέφη. Έχουμε λοιπόν ένα κόσμο παιδιών, 15% του παιδικού πληθυσμού, που χρειάζεται για τους λόγους που είπαμε να αντιμετωπίζεται με αντιασθματικά φάρμακα, Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του παιδικού πληθυσμού που τα λέμε υγιή, αλλά είναι παχύσαρκα με όλες τις συνέπειες αυτού. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που χρειάζεται, που δεν βλέπουν τον ήλιο όσο πρέπει και χρειάζεται να συμπληρώνουμε τη διατροφή τους με βιταμίνη D. Και παράλληλα υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό, δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να το αναλύσω, ανά τον κόσμο, ποσοστό κατάθλιψης, το οποίο αφορά σε πολύ μεγάλο ποσοστό τον παιδικό πληθυσμό. Εάν ρίξουμε μια ματιά στο βάθος της σημερινής πραγματικότητας, θα αντικρίσουμε τα μάτια των μικρών παιδιών να μας θέτουν αμήλικτα ερωτήματα που δεν θα δυσκολευτούμε να αναγνωρίσουμε στο πολύ κοντινό μας περιβάλλον. Από τα απλούστερα όπως «γιατί δεν παίζουμε ποτέ μπάλα μαζί μπαμπά» ή «γιατί δεν κάνουμε μια βόλτα μαζί μαμά» έως και τα βαθύτερα και σοβαρότερα. Πώς θα μπορέσουμε οι σύγχρονοι γονείς, γιατροί, εκπαιδευτικοί να αναστρέψουμε την εικόνα αυτήν που περιγράψαμε και να δώσουμε ικανοποιητική απάντηση στα παιδιά μας. Εδώ βλέπουμε μία μετα-ανάλυση της βιβλιοθήκης Cochrane, η οποία είναι μία ιδιαίτερα αξιόπιστη πηγή ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων για τον ιατρικό κόσμο, όπου προσπαθήσανε για την πρόληψη της κατάθλιψης προκειμένου να εντάξουν τα παιδιά σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό όμως φάνηκε ότι ήταν αναποτελεσματικό. Ενώ τα δεδομένα για τα προγράμματα ψυχολογικής στήριξης, τα οποία φαίνεται ότι βοήθησαν, χρήζουν περισσότερο μελέτης και διερεύνησης. Βαρύνουσα σημασία στην παιδιατρική προκτική αποτελεί η πρόληψη. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα της μελέτης αυτής, των Ράικης, η συναισθηματική ασφάλεια που βιώνει το παιδί στις ηλικίες των 2 και 3 ετών φάνηκε ότι σχετίζεται με την πρόληψη της μετέπειτα ανάπτυξης αισθήματος απομόνωσης, κατάθλιψης, μοναξιάς. Και αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρόπος διαπαιδαγώγησης ώστε να προλάβουμε τις καταστάσεις αυτές δεν έχει σημασία αν είναι αυστηρός ή επιεικής. Σε 135 παιδιά που παρακολούθησαν ερευνητές από τα πρώτα τους χρόνια ως την ενηλικίωση, δεν διαπίστωσαν διαφορά ως προς τη βίωση κατάθλιψης ή παραβατικής συμπεριφοράς. Εκείνο που θα προτρέψει από τη μετέπειτα, που θα προστατέψει από τη μετέπειτα βίωση αισθήματος κατάθλιψης μοναξιάς είναι που θα οδηγήσει σε αυτό εδώ είναι η γονεϊκή αδιαφορία και παγερότητα. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώθηκε και από μια πρόσφατη μελέτη όπου φάνηκε ότι η αποδοχή από τους γονείς και η έλλειψη του γονιακού ενδιαφέροντος για τα παιδιά τους είχε αρνητικές επιπτώσεις στα 8 με 12 έτη της ζωής τους. Τι έδειξαν τα ερευνητικά αυτά όλα δεδομένα τα οποία λέμε? Το αυτονόητο, ότι η ποιότητα της σχέσης των γονέων με τα παιδιά τους από τα πρώτα βρεφικά χρόνια θα βάλει τα θεμέλια για την πρόληψη από τη βίωση της μετέπειτα κατάθλιψης, απομόνωσης των παιδιών και των εφήβων. Η απλή και αυτονόητη ενέργεια της παραδοσιακής οικογένειας να κάθεται στο κοινό οικογενειακό τραπέζι έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας που μέσω ερωτηματολογίου απαντήθηκε από σχεδόν 100.000 παιδιά γυμνασίου στις Ηνωμένες Πολιτείες διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όσο πιο συχνά κάθεται η οικογένεια ειρηνικά στο κοινό τραπέζι, μαζί με τόσες άλλες θετικές επιπτώσεις ως προς την παχυσαρκία, ως προς το σωστό τρόπο διατροφής, μειώνονται ακόμα και τα ποσοστά κατάθλιψης, βίωσης αισθήματος μονοξιάς από τους νέους. Και να σημειωθεί βέβαια ότι οι θετικές αυτές επιπτώσεις αναιρούνται όταν υπάρχει παράλληλα με το κοινό τραπέζι παρακολούθηση της τηλεόρασης. Υπάρχει κάποιος άλλος τη στιγμή εκείνη που μιλάει και δεν υπάρχει η ομορφιά και η ζεστασιά του οικογενειακού τραπεζιού. Αν διαβάσουμε τα μάτια των παιδιών, θα μας πούνε ότι ξεχάσατε αυτά τα οποία διδαχτήκατε εσείς όταν ήσασταν μικροί στο σχολείο σας, όπου οι παραδοσιακές απλές συνήθειες έχουν φύγει πια και από την εκπαίδευση και από την καθημερινότητα του παιδιού και έχουν οδηγήσει σε όλες αυτές τις αρνητικές συνέπειες. Η απλή καθημερινή κίνηση των γονιών να απεγκλωβιστούν από τη δίνη της πολυπράγμονης επαγγελματικής τους δραστηριότητας, να σηκωθούν από τον καναπέ της αδιαφορίας, για το παιδί που μέσα στο δικό του σπίτι πλοηγεί μόνο του για να μην ταράξει την παγερότητα και αδιαφορία των γονιών του, αποτελεί βασικό κανόνα πρόληψης για τη θεμελίωση ενός άλλου μέλλοντος. Και είναι τόσο απλά αυτά που ζητούν τα παιδιά από μας. Πολύ εύστοχα ο σοφός Αγιορείτης Άγιος σημειώνει: τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους αν αγοράσει Mercedes ή πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο επαγγελματικά. Και αλλού έλεγε: αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλει περισσότερο, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουκλάκι. Εκφράζουν έτσι το βαθύτερο πόνο του σύγχρονου παιδιού, που είναι να αισθανθεί τους γονείς κοντά του όπως συμβαίνει στην άλογη φύση, και οι γονείς του, αν δεν ενοχλούμαστε όταν καταστρέψουμε τα βλαστάρια μας από την πολυμέριμνη ζωή μας, το κάπνισμα, το βιαστικό φαγητό, ενοχλούμαστε και αγχωνόμαστε όταν αρρωσταίνουν συχνά από ιώσεις τα παιδιά μας, κλέβοντας έτσι από τον πολύτιμο χρόνο μας που απαιτείται να αφιερώσουμε για να τα συμπαρασταθούμε. Περιπτώσεις βέβαια δεν είναι πάντοτε τόσο ομαλές όσο αυτά τα οποία είπαμε και συμβαίνουν συχνά σε όλους στην καθημερινή μας ζωή και πραγματικά επιφέρουν έναν συγκλονισμό εκείνες οι ασθένειες που θα ανατρέψουν το τοπίο της καθημερινής ομαλής ροής της ζωής. Την εθρία της χαράς μας, την πολυπραγμοσύνη για την προσωπική μας ανέλυξη, τη ραστόνη της καθημερινής μας νιρβάνας ή το επιπόλαιο άγχος για το ευάλωτο παιδί μας, μπορεί κάποιες φορές να διακόψουν οι αλλεπάλληλοι κεραυνοί των ιατρικών γνωματεύσεων, των δύσκολων διαγνώσεων, των εισαγωγών στο νοσοκομείο, καταστάσεις που δεν ευχόμαστε για κανένα από τους παρόντες. Όμως, λόγω της δυνατότητας που μας έδωσε ο Θεός να διακονούμε και να διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις, τη ζούμε και έστω εκ του ασφαλούς παραθέτουμε για τον κοινό μας προβληματισμό και πιστεύουμε παραδειγματισμό. Προχωρούμε λοιπόν τώρα στα πιο δύσκολα μαθήματα. Η βαριά ασθένεια είναι μια στέρηση που αναγκάζεται ορισμένες φορές να ζήσει ένα παιδί. Η διάσημη ψυχολόγος Kübler-Ross έχει περιγράψει τα στάδια από τα οποία περνάει ένας άνθρωπος, όπως και ένα παιδί, όταν βρεθεί αντιμέτωπο με τη βαριά ασθένεια. Άρνηση. Ο Χρόνης, ένας νέος που από τα 5 χρόνια του πάσχει από βαριά ασθένεια του ύπατος. Ποτέ δεν πίστεψε ότι είναι άρρωστος. Έβαλε μέσο για να μην απαλλαγεί από το στρατό. Αρνείται να πάρει το οικονομικό επίδομα που δικαιούται για την ασθένειά του. εκφράζεται με τρόπο αρνητικό απέναντι στην ασθένειά του. Θυμός. Ο Κώστας είναι 15 ετών και με την ανακοίνωση της βαριάς διάγνωσης από τους γιατρούς δεν την αρνήθηκε, αλλά σηκώθηκε και έφυγε. Εξαφανίστηκε. Τον κυνηγούσαν γιατροί και γονείς για μια ολόκληρη μέρα. Αντέδρασε με θυμό. Γιατί εγώ να αρρωστήσω? Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα? Υποβάθμιση. Η ουρανία έχει ακτινογραφία θώρακος, είναι 13 ετών και έχει ακτινογραφία θώρακος ενός βαρέως καπνιστού. Έχει σοβαρή απόχρεμψη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αναγκάζεται να πάει στην τουαλέτα 6 φορές την ημέρα και όταν τηλεφωνήσει για να μάθει τα αποτελέσματα κάποιας εξέτασης, της λένε οι γιατροί, η ουρανία έχει εκείνο το μικρόβιο. Α, εντάξει γιατρέ, πολύ καλά. Προσπαθεί πάντοτε να υποβαθμίσει το σοβαρό της πρόβλημα. Κατάθλιψη. Δύσκολη κατάσταση. Συχνά δικαιολογημένοι στα παιδιά που πάσχουν βαριά. Ένα κοριτσάκι 8 ετών ζωγράφισε τον εαυτό του ξαπλωμένο στο νοσοκομείο με τα πιο μαύρα μουντά χρώματα όταν νοσηλευόταν στη δύσκολη καμπή της αρρώστιας της. Και τέλος υπάρχει η αποδοχή. Το ίδιο παιδί που είπαμε μόλις, αν και άρρωστο με τους ορούς και το περιβάλλον του νοσοκομείου, έδειξε να αποδέχεται τη βαριά του κατάσταση και να ζωγραφίζει το κρεβάτι του πόνου με τα πιο χαρούμενα χρώματα. Η εισαγωγή ενός παιδιού στο νοσοκομείο επιδρά στην αναπτυσσόμενη τάση ανεξαρτησίας του. Πολλές φορές αισθάνεται να μπαίνει μέσα σε ένα κάστρο με αρρώστους, όπου οι γιατροί και οι νοσοκόμες μοιάζουν με στρατιώτες που προτάσσουν τα ιατρικά τους όπλα. Η τέχνη και η πρόκληση είναι να μην κάνει ο γιατρός απλώς την ορθή διάγνωση και να δώσει την απαιτούμενη θεραπεία, αλλά και να καταβάλει κάθε φιλότιμη προσπάθεια για να κάνει πιο ευχάριστη τη δυσάρεστη αυτή εμπειρία του παιδιού. Γιατροί, νοσοκόμες, παιδαγωγοί πραγματικά καταβάλουν την καλύτερη και πιο φιλότιμη προσπάθεια για την ανακούφιση του μικρού ασθενής. Όταν όμως βρεθεί κανείς μπροστά σε καταστάσεις δύσκολες, το εγώ αφοπλίζεται, η σκέψη σταματά, τα λόγια της παρηγοριάς δεν μπορούν να αρθρωθούν. Είναι εκείνες οι στιγμές που μόνο ο Θεός μπορεί να μιλήσει. Τη γλώσσα αυτή του Θεού ίσως μόνο τα παιδιά που βιώνουν το μεγαλύτερο πόνο μπορούν να κατανοήσουν και να μιλήσουν ακόμα. Με μυστικό τρόπο που το ανώριμο και λογικό μυαλό μας δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι η άλλη ωριμότητα που μπορεί να κινείται με άνεση μεταξύ του σκληρότερου πόνου και της απλούστερης απόλαυσης. Πολύ όμορφα το βλέπουμε αυτό να εκφράζεται στο όμορφο παράδειγμα από τη λογοτεχνία, όπου ένα παιδάκι που βίωσε το μέγιστο πόνο της απώλειας του πατέρα του, εξίσου βαρύ με τον πόνο της ασθένειας, μιλά με άνεση στο Θεό και του λέει: «Κύριε, όταν πάρεις αυτό το γράμμα στα χέρια σου, μου πει η γιαγιά μου πως κάθε νύχτα κατεβαίνει ο άγγελός σου και παίρνει τα γράμματα των παιδιών. Λοιπόν, όταν βρεις τον πατέρα μου που ήρθε χθες κοντά σου και του ζεστάνεις τα χέρια που θα είναι παγωμένα, ύστερα ψάξε στη τσέπη του, θα έχει μια μικρή φτηνή σοκολάτα. Αν θέλεις, στείλτη μου με τον άγγελό σου το πρωί όταν ξαναγυρίσεις στη γη. Είναι για μένα η σοκολάτα αυτή». Δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω πιο δυνατό και καθαρό τρόπο προσέγγισης του παιδικού πόνου. Με τέτοια άνεση και την αίσθηση ότι έτσι πραγματικά συμβαίνει, η παιδική ψυχή μπορεί να συνδυάζει το άπειρο και ευσπλαχνικό του Θεού με το άμεσο και υλικό δώρο της φθηνής γλυκιάς σοκολάτας. Έχουμε ζήσει τέτοια παιδιά. όπως ο μικρός Μανώλης, που ορφανός από μητέρα, με προβληματικούς πνεύμονες και παθολογικό το μοναδικό του νεφρό, βρίσκει τη δύναμη, παρά το ότι βρίσκεται κλεισμένος σε ένα μικρό θάλαμο νοσηλείας, να χαμογελά μπροστά στο φωτογραφικό φακό μαζί με την ηρωίδα υγειά του, λέγοντας ότι το κάνει με ευχαρίστηση, αν αυτό μπορεί να δώσει χαρά σε άλλα παιδιά. Τη μεγάλη εβδομάδα κατά την οποία ο Μανώλης νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, πάνω από το κρεβάτι του βρήκαμε αυτή τη ζωγραφιά που ο πλούσιος σε τέχνη, φτωχός σε χρήματα ψιλικατζής πατέρας του, ζωγράφισε, λέγοντας ότι αυτός είναι ο μικρός Μανώλης που τον κρατάνε τα χέρια των γιατρών. Όταν ο υπεύθυνος καθηγητής του αντέτεινε ότι τα χέρια των γιατρών δεν είναι και τόσο δυνατά, πρόβαλε την αμέσως επόμενη ζωγραφιά, βάζοντας όλους μας στη θέση μας. Παιδιά σαν και αυτά, λίγο γνώρισαν την υγεία των παιδιών του σύγχρονου κόσμου. Πολλοί βίωσαν τον πόνο της σκληρής αρρώστιας. Δεν γνωρίζω αν έζησαν όλα τα ψυχολογικά στάδια που αναφέραμε ή μερικά από αυτά. Σίγουρα όμως βρίσκονται τώρα πάνω από αυτά. Είναι τα παιδιά που γι' αυτά ο Αγιορείτης Άγιος και πάλι είπε ότι βάδισαν με το εισιτήριο στο χέρι. Είναι η παρουσία των παιδιών αυτών στη ζωή μας που εκμηδενίζει το πρόβλημα των σύγχρονων ευάλωτων παιδιών μας, μας επιβάλλει να αξιολογήσουμε ανάλογα το σπουδαίο αλλά όχι αναφέρετο δώρο της υγείας των παιδιών μας, είναι αυτά που κουβαλούν στην τσέπη τους μια σοκολάτα για όσους μπορούν να τη δεχτούν ως δώρο του σκληρότερου πόνου. Είναι αυτά που μπορούν να καταλάβουν αυτό που μας δίδαξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο λόγο του περί φιλοπτωχίας, όπου μιλάει για ασθενή υγεία, είναι η υγεία των παιδιών του σύγχρονου κόσμου, και υγιή ασθένεια είναι η υγεία των βαρέως ασθενών παιδιών που είναι η πραγματική δάσκαλή μας. Είμαι σίγουρος ότι εμείς που αγωνιζόμαστε να κάνουμε καλά το μικρό παιδί που αρρωσταίνει στον παιδικό σταθμό, που ταΐζουμε τα υπέρβαρα καλόπαιδα του δυτικού μας κόσμου, τα κλείνουμε σε μια αθόνη χωρίς την άνεση να τρέξουν στον ήλιο και να χαρούν τη δημιουργία του Θεού, αξίζει να διδαχθούμε από τον πατέρα του μικρού Μανώλη και από τον μικρό Κωνσταντίνο, που έπασχε από μια σπάνια νόσο του νευρομυϊκού συστήματος και πριν φύγει από κοντά μας πριν από 2 χρόνια, όταν ρωτήθηκε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα στην καθημερινότητα, μας άφησε μια απλή αλλά βαριά παρακαταθήκη: να αγωνιστούμε να γίνουμε καλύτεροι, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Κάπως έτσι θα βρούμε την ουσία της υγείας και της ασθένειας μέσα από τα μάτια των μικρών ασθενών που είναι οι μεγάλοι μας δάσκαλοι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.